ഫെയർ അതാത്ലവർ ആദ്യത്തെ Öýüňize sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň 20-nji güni. Habarlar günleri programmamyzda başlamaz önüň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny Allah Murat Raky.
Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gysgaça manmuly bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanı Berdi Muhammedov teýde wezip häbellenen Polşanyň Türkmenistandaky adatdan naşary we dolu tiýarly ilçesi Stefan Radomskini kabul etdi. Şuňa Awganistanyň paýtagy Kabulda bu ýurtdaky meselelere bagyşlanyp ýörüýçe halkara konferensiýa açyldy. Şuň BMG-niň insan hukuklary boýunça baş komissary Gürgistanyň gün ortasynda howpsuzlyk gurullarynyň adamlary bi-kanun tutsak etmekleri we gynamaklary ýaly kanun bazmalar baradaky maglumatlara alada bildirip beýanat ýaratdy. Türkiýanyň resmiýleri öten akşam separatistik Kurdistany işçiler partiýasynyň töwereçileriniň amala aşyran hüjümine 6 tany türk eserinin ölenligi barada habar berdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryrak manmuly bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow täze wezipä bellenen Polşanyň Türkmenistandaky adatdan naşary we dolu tiýarly ilçesi Stefan Radomskini kabul etdi. Bu duşukda taraplar Türkmenistan bilen Polşanyň arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň möhüm urullary barada pikir alyşdylar. Prezident Gurbanly Berdi Muhammedow etatan hem iki ýurdun fewda ykdysady sferadaky ulum medeniýet we bilim pudugynyňky hyzmatdaşlyklaryna uly perspektiwalaryň bardygyny nagtady. Şuň Awganystanyň paýtagy Kabulda bu ýurtdaky meselelere bagyşlanyp ýörüýçe halkara konferensiýa açyldy. Bu konferensiýada eden çykyşynda prezident Hamid Karzai bu ýurdun howpsuzlygy baradaky jogapkärçiligi 2014-nji ýyla çenli Awganystanyň öz harby güýçlerini öz üstlerine almak isleýändiklerini aýtdy. Şeýle hem ol öz çykyşynda Awganystanyň ötüşi we dikildişi üçin berilýän milliardlarça dollar maliýe ýardamlaryna berk gözegçiligiň zerur urduğunu nagtady. Awganystanyň paýtagyna geçirilýän bu halkara konferensiýa dünýäniň 70-degereg döwletinden we guramalarynyň wekiller şolhanla Türkmenistandan hem ýurdun daşary işler ministri Raşit Meredow gatnaşýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton öz çykyşlaryna Awganystanyň hökümetini korrupsiýaga garşy has berk göreş alyp barmaklyga çagyrdylar. Şun BMG-niň insan hukuklary boýunça baş komissary Navi Pillay Gürgistanyň gün ortasynda howpsuzlyk gurullarynyň adamlary bi-kanun tutsak etmekleri we gynamaklary ýaly kanun bazmalar baradaky maglumatlara alada bildirip beýanat ýaratdy. Hudutanly hanym Pillay öz beýanatynda soňky günler Gürgistanyň gün ortasynda agla we özbek milletinden bolan ýaş adamlaryň köpçülikleri tutsak edilmeleri sezewar edilýänlikleri baradaky maglumatlara ünsi çekipdir. Ol bu bolýan wakalaryň diňe bir etniki tarap göýlüge meçe berýän wakalar bolman ýetim Gürgistanyň öz içerki kanunlaryny we halkara kanunlaryny da bozmakdygyny nagtapdyr. Türkiýanyň resmiýleri öten akşam separatistik Kurdistan işçiler partiýasynyň töwereçileriniň amala aşyran hüjümine 6 tany türk eskeriniň ölenligini habar berdiler. Bu hüjümiň öten akşam Irak bilen Serhet ýakadaky Hakkari prowinsiýasynda amala aşyrylanyny habar berdiler. Bu wakadan bir gün öň şol bir regionda amala aşyrylan bomba partlamasynda harby ulugy minip barýan 11 tany türk eskeri yaralanypdy. Kürt töwereçileri Türkiýanyň hökümetini Kürt milli aýrylyklarynyň hukuklaryny goglandyrmak üçin çäre görmeýänlikde aýplaýarlar. Şuň Birleşen Milletler Guramasynyň çağırýar fondy günnäger Ýewropa we Amerika regionlaryna spit keteliniň ýaýraýyş tepkininiň hasa artandygyndan alada bildirip beýanat ýaýratdy. UNICEF guramasy öz beýanatynda bu howply keteliň bu regionlarda artmagynyň esasan neşekeşlik we gorawsyz jynsy gatnaşyklary ýaly sebäpler bilen baglanşyklydygyny öňe sürýär. Bu gurama WIH we spit keteline ýol bolan çağırýary bejermek meselesinde ila tarasynda bar bolan sosial gorkuýynyň we gysyşlaryň bu meseleni hasa kıyınlaştıryanlığına idiyar. Ortiyetin hükümeti düğün bir gece günlüğünün doğamında ortiyette asla huvada suva düşüp karkolup ölen adamların sanının 71'e yetenliğine haber verdi. Şunlar ortiyetin merkezi regionlarını doğam ediyen çaktan aşı asla huva zirarlı rayetler suva düşmesi gadağın olan su huvdanlarına köylerde ve deryalarda suva düşmeye mecbur oluyarlar. Yurdun adattan nashar yagdaylar gonsha ministerliginin metuva sekretari Veronika Smolskaya, şu ýylyň başyndan beri ýurtda suwa garyp bolup ölenleriň sanynyň 2500-e golaýlandygyny, şolardan 1244-nüň diňe iýun aýyna garyp bolup ölenligini aýdýar. Şuň demirgazy Koreýanyň habar terişdileri ýurdun ministerler kabinetiniň ozal kagdaty Kwon Hu Ungun ölüm jazasyna tegdiwar edilenligini habar berdiler. Kwon Hu Ung 2004-2007 ýyllar aralygynda Gunorta Koreýa bilen demirgazy Koreýanyň arasyndaky gepleşikleri ýol başlygy edici Yürüte vekil hükmünde iş alıp barıptı. Onun öz vazifesini talaba layık yerine getirmeyenle bilen bağlanışıklı ölüm cezasına hüküm edilenliği havar verilir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sağladığım hüküm havarlarının kevirleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim. Biz de eşliklerimizi devam ettiriyoruz.
Gepler, adam.